Салом алейкум, бародаро. Имрӯз ман барои шумо як қиссаеро нақл мекунам, ки як хоҳарак ба ман муроҷиат кард ва хоҳиш кард, ки ман ҳамин видеоро кунам. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва ба дӯстони худ равон кунед. Барои он ки ман фикр мекунам, чунин бачаҳо дар ҳақиқат вуҷуд дорад. Шояд баъди ин видео фикри чунин бачаҳо иваз шавад. ҳозир ман барои шумо смс-ҳои ҳамон хоҳарака хонда метиҳам, бо диққат гӯш кунед. Ассалома кай ҷурабек, чӣ хел шумо, хуб ҳастед? Ман як обуначии канали шумо ҳастам, номам Дилноза. Мехостам як видео кунед, як қиссаеро аз ҳаёти ман. Як чанд рӯзи дарднок буд ва маро ғамгин кард ва мехостам байни мардум паҳн шавад ин саргузашти ман ва писарон фаҳманд, ки чӣ кор карда истодаанд. Ман як сол пеш мактаби миёнаро хатм кардам, аз сабабе ки падару модарам дар шаҳри Москва кор мекарданд, ман ҳамроҳи бибиам меистодам ва баъди хатми мактаби миёна падарам маро бо худ ба шаҳри Москва оварданд. Ҳар рӯз модарам ва падарам ба кор мерафтанд. Ман дар хона танҳо мемондам ва хело ғамгин мешудам. Аз байн қариб як моҳ гузашт. Чунон зиқ шудам, ки ҳатто гоҳ рӯз гирия мекардам аз танҳоӣ. Аз сабабе ки волидайни ман ҳама вақт дар кор будан, маро ба тамошо бурда наметавонистанд ва намемонданд, ки ман танҳо берун бароям. баъд барои зиқ нашуданам телефон гирифтанд, то рӯзи худро ба тамошои клипу кино гузаронам. баъди якчанд рӯз ман ба сайти Одноклассники ба номи худам профил кушодам ва танҳо ба хотири тамошои сурату клипҳо. аз байн як ҳафта гузашт ва ба ман смс хело бисёр омад. аз сабабе ки ман ба смс-ҳо ҷавоб намедодам, аз 100 то зиёд шуда буд смс-ҳо. баъд ман шавқ пайдо кардам ва хостам ба смс-ҳо ҷавоб диҳам. некин бовар кунед, акаҷон, вақте смс-ҳоро хондам, чунон ғамгин шудам, ки нахот бачаҳо чунин рафтор кунанд нисбати духтарҳо. бовар кунед, акаҷон, 50% смс фақат ҷон лонҷота биё вохӯрем, ин хел мекунам, ӯ хел мекунам. бовар кунед, саром вайрон шуд. нахот бача ба чунин пастӣ занад худашро. мард бояд мард монад. чунин суханҳо ба бачаҳои мо намезебад, чун мо мусалмон ҳастем ва ғурури шербачаҳои тоҷик бояд нагузорад ба чунин ҳарфҳои паст задан. бовар кунед, акаҷон, ҳатто сурати ҳавай ҳасратияшонро рӯи караги ҳастанд. агар ба ман бовар накунед, метонам сураташонро рӯӣ кунам. ман намехоҳам як касро пас занам ё шарманда кунам. фақат аз шумо як хоҳиш, видео кунед дар ҳамин мавзӯъ, то бачаҳо донанд чӣ кор карда истодаанд. мо хоҳару апаҳои шумоем, нахот чунин рафтор кунед. бояд бачаҳоям сатр кунанд ва аъзои онҳоро танҳо зани ҳалолияшон бинанд, на ин ки ба ҳама нишон тиянд. охир ин гуноҳи вазбин аст. бовар кунед, акаҷон, 10% бачаҳо камтар соз навистагӣ ба мисоли салом, чӣ хел ҳастӣ духтари хола, халос. дигарҳо танҳо суханҳои қабеҳ. ин як шармандагист. хай акаҷон, тонед видео кунед. агар ба ман бовар накунед, ман смс-ҳоро сурат гирифта рӯӣ мекунам, то худатон бинед. хайр, майли акаҷон, дар паноҳи худо бошед. ман интизори ҷавоби шумо. ва дарҷа суратоя рӯи караги барои боварӣ кардани ман. бовар кунед, суратои ман серавно рӯша мепушонум, барои ки рости гап ин як шармандагист. ва ҳамин буд бародаро имрӯза видеои мо. чӣ хеле ки мегӯянд, барои одаме ки мефаҳмад, як нуқта бас аст. барои ҳамин пеш аз як қадам задан хушру фикр кунед шумо чӣ кор карда истодед. Боқӣ дар панои Худо бошед. Хайр, то боздид.